Europa Liberă în direct.
Bun găsit la început de săptămână. La microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Inutil să vă vorbim de un sumar al ediției de astăzi. Ea se centrează în mod firesc pe alegerile din România,
cu participarea comentatorilor noștri Nicolae Constantin Munteanu și Traianu Gureanu
și opinii ale profesorului Vladimir Tismăneanu,
cărora li se adaugă corespondenții noștri la Sofia și Berlin cu relatări din presa bulgară și germană.
Tot astăzi revine la microfon Alexandru Călinescu și rubrica sa Acum 20 de ani.
Iar în pagina internațională, corespondentul Europei Libere la Kiev despre ultimele evoluții politice din Ucraina. Pentru început, un buletin de știri, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Curtea Supremă de Justiție de la Kiev examinează în ședință publică plângerea opoziției împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale, prin care învingător în alegerile prezidențiale de pe 21 noiembrie a fost declarat premierul Victor Ianucovici. Zeci de mii de simpatizanți ai opoziției continuă pentru a opta zi consecutiv protestele în centrul Kievului împotriva falsificării votului de către autorități și cer repetarea turului 2 de scrutin. În favoarea acestei idei s-au pronunțat azi ministrul olandez de externe Bernard Bot, reprezentând președinția Uniunii Europene, și senatorul american Richard Lugar, președintele Comitetului pentru Relații Externe din Senatul Statelor Unite, care a monitorizat alegerile din Ucraina. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, l-a informat pe președintele Vladimir Putin că armata rusă a testat cu succes un sistem modernizat de rachete antibalistice la un poligon militar rusesc din Kazahstan. Președintele rus Putin declara recent că Moscova dezvoltă un sistem de rachete nucleare fără analogie în lume, care va deveni operațional în câțiva ani. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a adoptat o rezoluție prin care confirmă că Iranul a suspendat programul de îmbogățire a uraniului. Șeful agenției, Mohamed Al-Baradei, a declarat că toate dispozitivele de centrifugare iraniene folosite la îmbogățirea uraniului se află acum sub control internațional. 4 militari irachieni din Garda Națională și alte 8 persoane au fost ucise de explozia unei mașini capcană în fața unei secții de poliție în apropiere de orașul Ramadi din vestul Irakului. La Bagdad, potrivit surselor americane, au fost uciși de explozia unei bombe 2 militari americani.
În așteptarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare și prezidențiale de duminică, este prematur să se facă speculații, după cum este în mare măsură exagerat să se proiecteze similitudini cu situații din țări învecinate. România, în mod evident, nu este Ucraina, cea din urmă divizată la nivelul conducerii politice între Rusia lui Vladimir Putin și Occident. Nici alte prognoze îngrijorate din ultimele zile nu s-au dovedit reale. Situația UDMR-ului, de exemplu, pentru care s-a votat în bloc și care rămâne în continuare un partener de primă importanță pentru orice alianță guvernamentală viitoare.
Acestea fiind zise, ceea ce se poate pune în evidență, și vom încerca să o facem în minutele următoare, sunt tendințele politice ce se profilează după la această oră și felul în care arată harta electorală în momentul de față, privită din diverse unghiuri de vedere. La conferința de presă ținută după orele prânzului, ministrul de externe Mircea Joană se declara convins că, ascultați-l,
Uniunea PSD și PUR este câștigătorul alegerilor parlamentare.
Ceea ce îi făcea pe ziarii să se întrebe dacă demnitarul este deja în posesia rezultatelor finale ale numărătorii voturilor la biroul electoral central. Sabina Fati încearcă în continuare să dea o imagine provizorie a hărții electorale a României.
Pentru prima dată în România post-decembristă, diferența dintre putere și opoziție după alegerile generale este foarte mică, de circa 2,5%, iar scorul prezidențiabil luat de strâns Traian Băsescu se află în spatele lui Adrian Lăstase la mai puțin de 5%, după ce au fost numărate mai mult de jumătate dintre voturile exprimate la scrutinul de ieri. Alianța PNL-PD conduce cu 3-5% Uniunea PSD plus PUS în principalele orașe din Transilvania, în vreme ce în localitățile din estul și sudul țării, iată tot mai mult avans formațiunea condusă de Adrian Năstase. La Iași și Buzău, de pildă, Uniunea PSD plus PUR au reușit să strângă peste 50% din voturi. PSD își păstrează fieful în Moldova și în Muntenia, în vreme ce electoratul din Ardeal s-a orientat mai mult spre alianța PNL-PD. Alianța a câștigat detașat la Alba, Sibiu, Brașov, Arad, Cluj, în vreme ce în Hunedoara diferențele dintre principalele forțe politice sunt foarte apropiate. De asemenea, capitala și vestul țării au votat mai ales pentru Traian Băsescu, în vreme ce zonele mai sărace din Moldova Craiova și Muntenia s-au orientat spre Adrian Năstase. Datele oferite până acum de Biroul Electoral Central respectă în mare configurația de la alegerile locale. Liderii PSD au anunțat astăzi că de mâine vor începe negocierile de formare a noului guvern, dar analiștii politici de la București consideră această declarație cam pripită. Dacă diferența dintre PSD pur și alianță se va păstra, jocurile se vor face după turul al doilea. În funcție de câștigătorul acestui tur se va configura și viitorul executiv. Marco Bello a anunțat că UDMR este gata să facă alianțe cu orice forță politică în afară de PRM, excluzând în același timp o colaborare cu cineva care acceptă să negocieze cu partidul lui Vadim Tudor. Hotărătoare ar putea fi confruntarea directă dintre Adrian Năstase și Traian Băsescu, confruntare pe care liderul PSD nu va mai putea să o evite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Neculei Constantin Munteanu urmărește și el cu interes profilarea acestei hărți electorale pe baza rezultatelor parțiale cunoscute până la această oră.
Potrivit rezultatelor parțiale de care dispunem, victoria PSD se prefigurează încet, dar sigur, însă departe de previziunile din calea afară de optimiste pentru PSD de aseară. Iar situația PSD acum nu e deloc simplă. Victoria pare mai degrabă un măr otrăvit. Uniunea cu Partidul Umanist Român s-a dovedit puțin utilă, în orice caz nu a adus PSD-ului un câștig de voturi. Iar majoritatea de care dispune până acum, împreună cu UDMR, nu-i va îngădui să formeze un guvern stabil fără susținerea PRM, pentru că participarea deschisă la guvernarea acestui partid, în ciuda schimbării la fața lui Cornelia Vadim Tudor, i-ar crea PSD-ului probleme și mai mari interne și internaționale. Și iată, lucrul cel mai important la aceste alegeri, deși a suferit pierderi importante față de alegerile din 2000, Partidul România Mare a devenit într-un fel sau altul arbitru jocului politic.
Și cum vezi rolul PRM-ului în turul 2 al prezidențialilor?
După părerea mea, ceea ce pare valabil pentru partid, pare valabil și pentru alegerile prezidențiale, unde, deși distanța între Adrian Năstase și Traian Băsescu e relativ mică, dacă PSD ajunge la o înțelegere cu PRM, paradoxal, Adrian Năstase pare a avea mai multe șanse pentru simplu fapt că electoratul PRM, ca de altfel și cel al UDMR-ului, e relativ disciplinat și e greu de crezut că va vota cu alianța PNL-PD.
De unde ar putea Traian Băsescu să obțină mai multe voturi pentru turul 2 al scrutinului?
După părerea mea, șansele lui Traian Băsescu depind foarte mult de capacitatea alianței de a mobiliza în turul 2 pe cei care nu s-au prezentat la vot și mai ales a electoratului din mediul urban, de calitatea înfruntării celor doi candidați în dezbaterile de la televiziune și de excusința candidatului alianței de a introduce serios în discuție teme grave, cum ar fi reforma, integrarea europeană, corupția, stenogramele otrăvite de la PSD, etc., dar și în încercarea de a trezi și a mai recupera ceva din electoratul rural. Pentru că, iarăși, paradoxal, rezultatele cunoscute până acum lasă să se vadă destul de clar ceea ce s-a văzut și la referendumul pentru Constituție, că electoratul rural, conservator, temător de schimbare, condiționat de trecut, de trecutul comunist în primul rând, dar și de mizeriile tranziției, este cel care a înclinat balanța electorală în favoarea PSD, care nu e un partid rural, cum s-a spus, dar s-a priceput mai bine, a folosit din plin și pârghile administrative pe care le-a avut la îndemână, a apelat și la mijloace în marginea legii, sunt semnalate multe fraude electorale, și a reușit să adune voturile din mediul rural, adică de la oamenii cei mai puțin informați cu putință. Sunt și aici minusurile alianței, greșelile de apreciere pe care le-a făcut, cea cu Catedrala Neamului sau cu drepturile pentru minoritățile sexuale, care au speriat un electorat, cum ziceam, conservator, temător, cum e românul în general, iar cel de la țară în special.
Ce alte elemente, ce alte fenomene ți se par caracteristice pentru aceste alegeri din 2004?
Sunt și alte aspecte de vedere ținute în aceste alegeri și în rezultatele cunoscute până acum. Bună oară că succesul PRM din 2000 a fost o întâmplare de nerepetat în 2004, semn că totuși extremismul a fost redus la proporții tolerabile într-o societate aflată încă în convulsii postcomuniste. Apoi, după aceste alegeri, polarizarea politică pare a fi ceva mai reală, aproape de normalitate, deși încă nu avem o dreaptă demnă de acest nume, clar delimitată, puternică, modernă, rol pe care ar urma într-un fel sau altul să-l preia și să-l dezvolte PNL. De asemenea, de reținut că a trecut vremea partidelor răsărite din nimic, din frustrări sau ambiții deșarte, dar și a liderilor mesianici tip Gigi Becali și alții. În fine, și nu în ultimul rând, aceste alegeri au consfințit, din păcate, amurgul, poate chiar ieșirea definitivă din arena politică a Partidului Național Țărnist, semn că nici măcar un lider onorabil ca Gheorghe Ciuhandu n-a putut împiedica alunecarea în istoria partidului, alunecare la care de altfel au lucrat mulți, inclusiv unii din foștii săi lideri.
Mulțumesc, Neculae Constantin Munteanu.
Și unul și altul dintre cei doi candidați nominalizați la viitorul post de prim-ministru de către principalele partide s-au acuzat de fraude electorale organizate la scară mare. Purtătorul de cuvânt al PSD PUR, Dan Nica, invoca la conferința de presă comună cu Mircea Gioană un caz ieșit cu totul din comun, spunea el.
Cred că este unic în istoria României când un candidat pentru Parlamentul României din partea PNL-PD, este vorba de cel care este pe locul 2 la Suceava, a votat de 7 ori. A votat de 7 ori în 7 secții de vot diferite din județul Suceava, ceea ce face ca el la ora actuală să fie cercetat penal.
Acuzațiile sunt, vă spuneam, reciproce. Și am cerut opinia reprezentanților organizației Pro-Democrația despre ce reprezintă aceste fraude invocate insistent și de o parte și de alta. Costel Popa, director adjunct al organizației Pro-Democrația.
Așa cum se prezintă rezultatele alegerilor, ele se află în marja de fraudă.
Ce înseamnă această marja de fraudă?
Care poate fi de la 1 la 3%. Această marja de fraudă, ne-am făcut un calcul, de exemplu, pentru 3% ar însemna în jur de 20 de voturi pe secția de votare. Ce trebuie precizat este că temerile noastre referitoare la excursioniștii electorali, la cei care votează de mai multe ori în mod de organizat sau confirmat, primind sesizări multiple în acest sens.
Adunând în acest moment sesizările pe care le aveți, diversele plângeri de la ambele partide, înțeleg, de la ambele, atât de la PSD PUR cât și de la PNL-PD, se poate vorbi despre fraude sau sunt nereguli?
Pe de o parte putem vorbi despre nereguli în procesul de votare, foarte multe astfel de nereguli. Pe de altă parte, deși nu se poate demonstra în acest moment, deoarece nu avem mijloacele pentru a face acest lucru, ceea ce s-a putut observa ne îndeamnă să considerăm că a fost vorba de fraudă iar.
Vă așteptați ca în baza acestor informații pe care le-a strâns să fie contestat eventual rezultatul alegerilor?
Este destul de dificil de spus în acest moment. Depinde și de poziția participanților la alegeri. În orice caz, ceea ce trebuie subliniat este că nimeni în acest moment nu poate spune că alegerile au fost corecte. O altă dovadă în plus, de exemplu, în Ilfov există suspiciunea cea mai mare, chiar convingerea. La alegerile din 2000, prezența la vot a fost de 47%, pe când de această dată a fost de 72%. Iar în Ilfov ni s-au adus la cunoștință cele mai multe cazuri de astfel de autobuze cu turiști electorali.
Aveți senzația că aceste, sau bazându-vă pe ce informații aveți, aceste fraude, dacă putem să vorbim de fraude, au fost comise în favoarea cui?
Este destul de dificil a preciza exact pentru cine votau persoanele îmbarcate în acele autobuze. Indiciile pe care le avem până acum, majoritatea dintre ele se referă la Partidul Social Democrat.
Costel Popa, director adjunct al organizației Pro-Democrația, organizație care ieri duminică a avut peste 3.000 de observatori la alegeri. Pro-Democrația a anunțat între timp însă că își retrage observatorii și nu va lua parte la monitorizarea celui de-al doilea scrutin al alegerilor prezidențiale de pe 12 decembrie. Un gest motivat prin, cităm, deficiențele sistemului legislativ referitor la alegeri și, a mai spus Cristian Pârvulescu, președintele organizației, în cadrul unei conferințe de presă, urmare a constatării a numeroase irregularități privind campania electorală și procesul de votare.
Și un gest menit să transmită, cităm din nou, mesaj de alarmă opiniei publice internaționale, care, de altfel, a fost informat astăzi de un comunicat al biroului OSCE pentru instituțiile democratice și drepturile omului, rezultat al unei misiuni de evaluare a alegerilor din România. Potrivit comunicatului, există îngrijorări de ordin procedural față de suspendarea utilizării cărților de vot, fapt, spune ambasadorul Stephen Nash, șeful misiunii de evaluare, de natură să afecteze potențial încrederea publicului.
Gerald Mitchell, șeful departamentului alegeri din cadrul OSCE, afirmă în același comunicat că misiunea nu a primit nicio explicație convingătoare pentru suspendarea folosirii cărților de votare și că gestul, combinat cu permisiunea acordată alegătorilor de a se prezenta la orice centru de votare, a deschis posibilitatea unor votări multiple, deci unor fraude.
Un subiect la care se referă în continuare de la București și Traian Ungureanu, comentând cele petrecute. Vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
În loc să deschidă viitorul, alegerile au făcut mai degrabă legătura cu trecutul și amenință să compromită viitorul. De ce suntem mai aproape de trecut? Din cauza fraudei. Ea a atins un nivel poate scuzabil în 1990, dar șocant în 2004. Partidul de guvernământ n-a reușit să treacă peste obișnuința de administrator autoritar. Ce era în stenogramele PSD din presă a devenit fapt în duminica alegerilor. Administrația locală, primari, funcționari, angajați bugetari au fost mobilizați în regiunile în care controlul PSD e absolut. În Vâlcea, Dâmbovița, Ilfov, în Vrancea, Bacău, Buzău, adică în sudul și estul subdezvoltat, alegerile au fost o mascaradă. Autobuze au dus alegătorii de la o secție la alta. Notabilitățile locale au tipărit buletine de vot la tipografiile personale și le-au distribuit apoi după plac. Alții au împărțit în fața secțiilor de votare bani și alimente. Asociația Pro-Democrația a avut peste 3.000 de observatori și crede că PSD a furat între 3 și 5%. Aceste procente au fost decisive. Dezbaterea publică a trecut deja spre combinațiile posibile la guvernare. Există trei variante. PSD a lansat astăzi, prin comentatori apropiați, ideea unui guvern de Uniune Națională. Manevra urmărește, de fapt, dislocarea liberalilor din Alianța DA. Tot PSD are însă la dispoziție un scenariu de rezervă, în care contează pe un guvern minoritar cu sprijin parlamentar de la PRM. A treia variantă va deveni sau nu realitate după turul 2 al prezidențialilor. Dacă Traian Băsescu iese învingător, el pare gata să însărcineze cu formarea guvernului unul din partidele clasate bine, nu neapărat pe cel cu cel mai mare număr de voturi. Asta ar putea însemna negocieri pentru un guvern sub umbrela Alianței DA. Turul 2 al prezidențialilor are, prin urmare, o importanță vitală. Prezența la urne, inertă în marile orașe, va fi cheia. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Oana Serafim a cules câteva primei opinii sintetice despre alegeri și de la profesorul Vladimir Tismaneanu.
Ceea ce aș vrea să subliniez în egală măsură este că asistăm în momentul de față la o tendință similară cu ceea ce s-a petrecut în Ungaria sau se petrece în Ungaria, în Republica Cehă, în Slovacia și așa mai departe. Pe de o parte, cred că este o scădere a populismului etnocentric, ceea ce este o veste bună. Chiar dacă Vadim Tudor a câștigat 13%, populismul etnocentric ca tendință cu 20 sau 28% nu mai apare în viața politică românească și, doi, se produce o scădere și, practic, o dispariție a fenomenului de asimetrie totală între ceea ce se percepea drept partidul stat chiar în urmă cu 6-7 luni și momentul de față. PSD-ul nu poate fi de considerat pe baza victoriei care îi se atribuie în momentul de față, nu mai poate să pretindă că este partid stat sau că este partid pur hegemonic. În România, în momentul de față, există clar câteva bune milioane de oameni care și-au afirmat cu curaj opțiunea critică la adresa guvernării PSD din ultimii 4 ani, că-s 35, că-s 36, că-s 37 sau cât sunt peste 30%, este de acum o performanță colosală și cred că asta arată maturizarea opoziției pluraliste și democratice din România.
Profesorul Vladimir Tismaneanu. Avem în continuare legătura la București cu Radu Stănescu. Ce se prognozează, Radu, cum se vor orienta voturile în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale?
Pentru turul al doilea, cei doi candidați vor trebui să-și împartă restul de peste 25% din voturi pe care în primul tur le-au primit ceilalți 10 candidați la președinție. 20% din voturi vin de la următorii 3 candidați. Corneliu Vadim Tudor, aproape 12%, Marco Bello, peste 6% și Gheorghe Ciuhandu, aproape 2%. Așadar, în total 20% din cele 25 în joc. Analiștii spun că între Năstase și Băsescu, ultimul are cele mai mari șanse să ia aproape două treimi din voturile acordate de alegători în primul tur celor trei candidați și în acest fel să câștige alegerile prezidențiale. Dar cine va forma guvernul? În acest caz lucrurile sunt mai complicate pentru că situația este mult mai strânsă, primele două formațiuni fiind departajate de doar 2% și jumătate la această oră. Pentru Camera Deputaților sau Senat, PSD are aproape 35% din voturi, iar Alianța PNL-PD 32,5% din voturi. Urmează PRM cu 12,5% din opțiuni și UDMR cu aproape 8%. Restul de 12% vor fi proporțional redistribuite. După redistribuire, oricare din formațiunile mari plus UDMR ar putea forma guvernul în condițiile în care și PSD și Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD spun că nu se vor alia cu PRM-ul la guvernare. Pe de altă parte, se știe că în ultimii 4 ani, chiar dacă la nivelul declarativ PRM-ul s-a distanțat de PSD, în fapt, în Parlament, PRM-ul a susținut adesea partidul de guvernământ. În ce privește noul guvern, este vitală opțiunea noului președinte, care poate desemna potrivit Constituției pe oricine să formeze guvernul în condițiile în care nicio formațiune nu a obținut majoritatea absolută în Parlament. Astfel, este cel mai probabil ca formațiunea care va câștiga prezidențialele să formeze și noul guvern minoritar al României. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cei care privesc poate cu cea mai mare atenție rezultatele alegerilor din România sunt bulgarii, care se întreabă pe bună dreptate în ce măsură negocierile de aderare la Uniunea Europeană vor putea fi încheiate în timp util. I-am cerut corespondentului nostru Petiu Petkov să sintetizeze informațiile apărute în presa de la Sofia. Petiu?
Sub un titlu, România a votat un guvern istoric, Monitor informează că noul executiv va face pașii cei mai importanți pentru viitorul european al țării. Ziarul SEGA scrie despre dedesubturile campaniei electorale, caracterizată prin folosirea unor lovituri sub centură. Aceștia însă sunt departe de fraudele puse la cale de guvernanții ucraineni. Comentatorul Vladimir Berianu, de asemenea, constată că nu există nimic comun între România și Ucraina și aceasta este bine pentru întreaga regiune. Novinarii informează că alegerile parlamentare și prezidențiale care au pus capăt erei Iliescu s-au desfășurat sub semnul apatiei. Ziarul electronic Mediapool scrie că atitudinea Uniunii Europene față de guvernul Năstase rămâne critică. Socialdemocrații însă au obținut o creștere economică record care a înclinat balanța în favoarea lor. Ministrul Integrării Europene, Meglena Cuneva, a declarat într-un interviu pentru cel mai popular post privat de televiziune, BTV, că Sofia pregătește o nouă strategie în scopul obținerii la summitul european din decembrie a unei date sigure de semnare a acordului de aderare, în cazul în care România nu va încheia până atunci tratativele. Comentând cuvintele primului ministru român, Adrian Năstase, și cele ale eurodeputatului polonez, Cernițchi, că țara a devenit yes-manul Europei, doamna Cuneva a spus că negativismul rămâne calea cea mai ușoară de afirmare a unui politician slab. Bulgaria, subliniat ea, stă foarte stabil și nimeni nu pune sub semnul întrebării că ea a încheiat bine tratativele de aderare. Într-adevăr, a adăugat doamna Cuneva, suntem dispuși să facem orice pentru a obține intrare în Uniunea Europeană. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cum sunt văzute lucrurile în mediile de informare de limbă germană, mai puțin citite și citate la București, l-am întrebat pe corespondentul nostru, William Totok.
Postul național de radio Deutschlandfunk și-a actualizat știrile relatând azi faptul că cei doi candidați la funcția prezidențială se află aproape la egalitate. În cadrul emisiunii politice de la prânz, același post de radio a transmis o amplă relatare de la București și un interviu cu Anneli Ute-Gabany. Comentând rezultatele preliminare ale alegerilor de ieri, din perspectiva jocului democratic și a perspectivei de integrare în Uniunea Europeană, Anneli Ute-Gabany a spus că scrutinul demonstrează că România nu este o țară divizată, ci o țară în care există păreri diferite.
Und wir haben also hier in gewisser Weise ein Land, das zwar nicht geteilt ist, aber das doch vielleicht geteilter Meinung ist.
Ediția electronică a săptămânalului de Spiegel sublinează faptul că în urma alegerilor de ieri, era Ion Iliescu a luat sfârșit. După prăbușirea regimului Ceaușescu, fostul comunist Ion Iliescu a condus mulți ani această țară sud-est europeană în perioada dificilă a tranziției de la economia planificată spre economia de piață, transformând-o într-un stat NATO și candidat al Uniunii Europene, scrie Der Spiegel. Săptămânalul însă nu uită să amintească și criticile europene la adresa guvernului român privind procesul lent al reformelor. Totodată, scrie săptămânalul, Uniunea Europeană a criticat și deficitele României în ceea ce privește combaterea corupției și respectarea drepturilor omului. Problema corupției este amintită și de ziarul Financial Times Deutschland, care sublinează că de teama acestui flagel, mulți investitori germani au preferat să ocolească România. În ceea ce privește compoziția viitorului guvern, mai toate relatările din Germania arată că partidul care va trebui să formeze executivul nu dispune de majoritatea parlamentară absolută. În acest context, ediția electronică a revistei Stern amintește de faptul că atât Alianța Socialist-Umanistă a lui Năstase, cât și cea liberal-democrată a lui Băsescu, au anunțat în timpul campaniei electorale că nu vor apela la sprijinul ultranaționaliștilor peremiști a lui Corneliu Vadim Tudor. În ultimă instanță, scrie revista Stern, partidul care va primi însărcinarea să formeze viitorul guvern va apela la sprijinul UDMR-ului. Descriind desfășurarea scrutinului, Neue Zürcher Zeitung vorbește și despre anumite ilegalități semnalate de către observatori. Organizația civică Pro-Democrația, scrie ziarul elbețean, a semnalat cel puțin 38 de încălcări ale reglementărilor care stabilesc desfășurarea votului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
29 noiembrie 1984. S-a încheiat congresul al 13-lea. Stimați ascultători, iar tovarășul Ceaușescu a fost reales în unanimitate în funcție de secretar general al partidului. Dar ecourile mărețului eveniment sunt departe de a se fi stins. Iată drept dovadă o poezie din România Liberă, În numele luminii, de Andrei Ciurunga. Târziu, când rodul toamnei se viruia în hambare și cel din urmă aur era de mult cules, În numele luminii din pâinea viitoare ne-a convocat partidul la Marele Congres. Când clocotind din focul eroice întrecere curgea oțelul în jgheabur cu adâncui înțeles, În numele luminii ce va juca pe seceri ne-a convocat partidul la Marele Congres. Și tot atunci, iarăși în taina lui adâncă, își însuna poetul un vers cât mai ales, În numele luminii, nestihuite încă, ne-a convocat partidul la Marele Congres. S-au întâlnit acolo și grâu și fier și carte, cu tot ce înseamnă în țară virtute și progres. În numele luminii, de-a pur fără moarte, de-a pur convocată la Marele Congres. Și îmbujurați de vise, de-a lungul și de-a latul străbunelor hotare, din munte până în șes, în numele luminii, am aclamat bărbatul ales în fruntea vremii la Marele Congres. Poezia este cu atât mai emoționantă cu cât e de notorietate faptul că Andrei Ciurunga scrisese în altă epocă vibrante texte legionare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și în încheiere, despre ultimele evoluții politice din Ucraina cu Alexandru Eftode.
Zeci de mii de simpatizanți ai opoziției au continuat acțiunile de protest la Parlamentul de la Kiev și la Curtea Supremă de Justiție, care examinează plângerea opoziției privind falsificarea alegerilor de către autorități. Premierul Victor Ianukovici nu a sprijinit direct acțiunile separatiste, dar părea să le încurajeze. Practic toate structurile guvernului sunt blocate și dacă președintele Kuchma în zilele următoare, împreună cu organele de forță, nu va accepta deblocarea acestor structuri și dacă Parlamentul nu va accepta să punem capăt acțiunilor antiguvernamentale, atunci va fi nevoie ca toată lumea să se ridice și să-și spună cu hotărâre cuvântul. La Kiev, liderul opoziției, Victor Yushchenko, a acuzat regiunile estice de jocuri periculoase. Această putere care a pierdut alegerile și competiția cu propriul popor încearcă astăzi să joace o carte politică foarte periculoasă, numită separatism. Puterea prima a lansat ideea împărțirii populației Ucrainei pe categorii, iar acum încearcă să dezvolte ideea de înființarea unei autonomii sud-estice. Opoziția susține că planurile separatiste ar fi sprijinite de Rusia, care încearcă, cităm, moldovenizarea Ucrainei prin crearea unor enclave proruse. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksandr Kuzmuk, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu aceste evoluții și a spus că armata va acționa pentru apărarea integrității țării. Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică au chemat astăzi părțile implicate în conflictul politic de la Kiev să asigure păstrarea unității Ucrainei. În așteptarea deciziei Curții Supreme de Justiție în problema fraudării alegerilor, opoziția ucraineană s-a pronunțat pentru repetarea scrutinului prezidențial.
Alexandru Eftode, o notă pe baza informațiilor primite de la corespondenții Europei Libere la Kiev. Iar mie, Victor Eschenazi Moroșan și Lenei Giurchescu,